وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere, head kuulajad! Stuudios on Imbi Herm ja Margit Prantsus. Me oleme loodetavasti pühavaimu õhutusel võtnud ette ühe väga toreda teekonna, mida jagub küllap ka päris paljudeks saadeteks rääkida piibli linnadest. Ja tänane saade on selline nagu sisse juhatav. Me saame imestada ja imetleda, kui palju tegelikult piibel räägib linnadest ja Imbi sina kui ajaloo õpetaja, no sinul on kindlasti palju huvitavat veel ka üldse linnade kui selliste ajaloost rääkida. Kuidas sul tuli selline mõte üldse läheneda piiblile ja ka raadiosaatele hoopiski nüüd selle nurga alt, et võtta ette piiblilinnad?
Tere kõigile kuulajatele. Minul oli selline siin samas Pereraadio stuudios ja sa Margit tõenäoliselt mäletad, et see oli üks eelmine kord vist, kui me tegime raamatusaadet või üleeelmine kord. Siis kui me olime selle saate lõpetanud, me vist midagi rääkisime ka veel saadetest või üleüldiselt ja siis mulle tuli pähe kaks sõna piiblilinnad ja tuligi niimoodi. Ja siis ma ütlesin seda kohe sulle ja siis sa läksid väga vaimustusse sellest.
No ikka läksin vaimustusse.
Läksid tõesti vaimustusse, et mis see siis on, aga mul rohkem ei tulnud sellel korral noh, nagu lisaks midagi, vaid lihtsalt see ka paelus mind kuidagi, et piibli linnad ja kõik see, mis linnadega üldse seondub ja miks nad on rajatud ja kuidas iga linn on ise moodi ja kannab oma olemust või et mõned nii ajaloolased kui sotsioloogid isegi täitsa personifitseerivad või isikustavad linnu, mitte ainult ütleme heebrealaste mõtteviisis on ju ka niisugune isikustatud linn. Et me teame, et siin meil Jeesus ka pöördus linnade poole isiklikult nagu linna poole ja samamoodi ka ütlevad ajaloolased sotsioloogid, et linnal on mingi oma olemus, oma isiksus, mõned ütlevad koguni. Ja iseenesest see on põnev ja kuidas see on kujunenud, miks ta niimoodi on. Ja kui hakkasin nagu selle peale ka rohkem mõtlema, siis see tundus põnev. Ja just, et piibli linnad, aga piibel räägib meile linnade algusest ka. Et küllap me ka sellest räägime, et miks linnad said rajatud ja kuidas see üldse juhtus ja muidugi, et saab rääkida ka sellest, kuidas ütleme ilmalik ajalugu kirjeldab, miks linnad tekkisid, millena nad kõigepealt tekkisid ja mis neid kõigepealt mõjutas.
Pereraadio kümnete aastate pikkuse ajaloo jooksul on saatesarjad tekkinud väga nagu noh, erinevate teemade ümber ja kui me nüüd peame silmas ütleme selliseid piibli saateid, et on võetud kas siis mingi teema piiblist, et räägime näiteks tervenemisest või tervisest üldse, räägime evangeeliumi kuulutamisest või räägime Jeesusest kui isikust või ilmutusest või noh, neid on väga palju erinevaid või siis läheneme üldse piibliraamatute põhiselt. Aga nüüd siis korraga teema piiblilinnad, et ma ei tea küll, et oleks varem niimoodi otseselt nagu siin raadioeetris keegi lähenenud, nii et ma loodan, et see saab olema väga põnev teekond.
Ja ka mina usun seda sellepärast, et niimoodi ta mul nagu oli selle kahe sõnana peas ja teiseks, et noh, meil on ka siiski mingisugune pagas olemas, et sina Margit tunned ju Iisraeli linnu või tead või oled nende kohta lugenud, nendest rääkinud, et sul on see kogemus või need teadmised paljude asjade kohta, mis on seotud nende linnadega ja eks mina nii palju, kui ma olen ajal õpetaja olnud, ikka on olnud noh, nagu selliste suuremate linnade puhul juttu ka või on loetud nende kohta, et võibolla see kõik aitab siis mõtestada linna kui elupaika, kus tegelikult ju tänapäeva maailmas on noh, 70 või rohkem protsenti inimestest elab linnades ja väga linnastunud piirkondades isegi kuni 80, noh muidugi teatud piirkondades ka palju vähem, need, mis on üksed maapiirkonnad, aga et linn on meie elukeskkond. Et noh, kui see näiteks saade õhutab kedagi ka oma linna või oma elukeskkonna peale mõtlema, et mis nüüd seal siis on või mis sellele nagu mõju avaldab või miks ta on niisugune, siis on minu mõelest see ka väga hea, sest et meil on ju üleskutse piiblis ka palvetada nende linnade pärast, kus me elame.
Ja enne kui me salvestama hakkasime, mõtlesin seda, et näed, me tänagi kohtume Tallinna linnas, Tallinn, mille nimeski leidub sõna linn. Ja Imbi, sina tulid täna siia oma linnast, Rakvere linnast. Nii et linn on meie, jah, nagu sa ütlesid, elukeskkond ja ka meie kõnepruugis ja see on kuidagi nii nagu olemas kogu aeg, et me ei pane seda sageli vist isegi tähele. Aga kui ma hakkasin vaatama piiblist, et mida siis piibel räägib linnadest, no seal on ikkagi tuhandeid kordi mainitud linna ja küll me jõuame siin ära nimetada need erinevad linnatüübid või siis ka ma püüdsin natukene nagu sorteerida välja, et millega seoses linnu mainitakse ja et see on tõepoolest väga põnev ja mulle tundub küll, et linn ei ole lihtsalt nagu mingi ese, ma ei tea, seep, kodus vannitoas näiteks, mis on noh, nii iseenesest mõistetav, et noh, mis sellest ikka palju rääkida. Linnade suhtes kuidagi tundub ka jumal olevat tähelepanelikum kui, no, kui mingi tarbeeseme suhtes või mida me võtame ka iseenesest mõistetavalt, aga millest üldse palju ei räägita. Aga Jumal räägib linnadest ja piibel räägib linnast, nii et väga põnev on siis see, et me saame sellest rääkida ka siin eraldi saate sarjas. Kui natukene nüüd teema juurde vaikselt minna, mida siis räägib? Näiteks ilmalik ajaloo teadus, mis üldse linnad on.
Kui lühidalt vaadata nüüd selle peale, et kuidagi kokkuvõtlikult, siis ajalugu kirjeldab linna tekkimist peamiselt alati, kui seotuna sellega, kui rändavad rahvadeid paikseks. Ja see on seotud põlluharimise arenemisega, kui rahvad olid rändkarjakasvatajad, siis nad rändasid ühest kohast teise, nagu me piibli lehekülgedeltki loeme. Aga kui põlluharimine hakkas edenema ja see saagikus muutus küllalt suureks, siis inimesed jäid paigale, sest põldu ei saa tassida kaasa endaga. Ja siis nad jäid paikseks ja siis hakkasid moodustuma külad, nende eluasemed, juba sellised püsivamad majad ja hooned. Ja et linn siis vastandina nagu rändrahva karjase telkidele on siis kindel elupaik, mis tekib siis paikseks jäämise tulemusel. Ja see, kui ta võtab linnailme, muidugi see on väga noh, nagu erinev, et kui suurt linna me linnaks peame või kui suurt asumit me linnaks peame, et me teame, et siin Eestimaal ei olegi nii väga suuri linnu ja ingliskeel teeb vahe, seal on sõna town ja city. City on siis suurem linn, town võibolla niisugune väiksem linn, aga eesti keeles on nad kõik linnad, aga meil selliseid citysid tõenäoliselt ei olegi. Aga nüüd linna linnaks teeb tõenäoliselt, vähemasti Eestimaal on see nii olnud, temale antud linna õigus, see tähendab õigus seda linna ise valitseda. See tähendab, et linn on mingisugune kogum ja üksus, kes ennast ise valitseb. Erinevalt maapiirkonnast, kus siis noh, maal on tavaliselt omanik, kus siis see põlluharija või kes seal iganes elab, allub nagu sellele omanikule, siis linnas tekivad ise oma valitsemise korrad ja need, kes seda linna valitsevad ja mõjutavad. Aga muidugi, et linna peamised funktsioonid ka on juba vanast ajast välja toodud kaitsefunktsioon, miks linnad tekkisid ümbritsetud müüridega, neid on ikka välja kaevatud juba väga kaugetest aegadest ka tõesti, et aasta tuhandeid enne Kristust on juba leitud müüride ei jäänuseid sellest ajast enne veeuputuse eelset aega veel. Ja teine on siis see kauplemispunkt, sellepärast, et kui ühed harivad põldu ja teised karjatavad loomi, siis tuleb mingil ajal hakata neid saaduseid vahetama. Ja linn on tihti ka just kaubasõlmena või niisugune teede ristumiskohta tekkinud selline asustus, kus käib kauplemine. Ja muidugi, kui on juba mingi tehnoloogiline areng nii palju, et kõik inimesed ei pea põllul rügama või loomi kasvatama, et viljakus on juba suurem, siis osa inimesi hakkab tegelema käsitööga ja igasuguste meisterdamistega ja osa muutub mingiteks muudeks tegelasteks seal, hakkavad õppima ja harrastama mingisuguseid muid tegevusi, nii et ka see on siis linn on, noh kui keskaegset linna vaatame alati seal 7. klassis, mulle tuleb meelda, et siis on käsitöö ja kaubanduse keskus on linn. Aga mis ei ole ka vähetähtis on see, et linn on tihti peale tekib ka kui religioosne keskus. Sest linna südames tavaliselt alati on tempel, meil siis kirik või mingisugune hoone, mis on siis püstitatud selleks, et linnal oleks kaitse. Ja seega, noh, väga paljudel linnadel, kui me vaatame ka ajalugu, on mingisugune oma kaitsja või kaitsevaim või kaitsepühak, või siis kaitseingel, kas linnadel on kaitseingel, kuidas me seda ette kujutame. Aga muidugi, et kui me ka tuleme kõige vanemate linnade juurde, mis on tõenäoliselt Sumeri alal, see on siis Lõuna-Mesopotaamias, siis seal olid kõikidel linnadel oma juba nii-öelda kaitsejumalad. Et kui sa räägid Kaurist võib-olla natuke saa pärast, et siis noh, mis jumalad seal kumardati, aga kust see kõik ka tuli sisse, eks sellest võib ka rääkida. Aga nii, et ilmalik ajalugu kirjeldab linnade tekkimist tõesti arengu tulemusena, kus inimesed jäävad paikseks, jäävad elama. Ja võt seal on see, et linn on alati olnud ka selline kirju ja keeruline keskkond mingis mõttes, et ja seadused ja korraldus on vajalikud siis, kui on vaja ühes koos midagi teha, näiteks linna müüri rajada või kanalit kaevata või midagi seda, et keegi peab olema, kes võtab selle eest, kutsub kohale inimesed, teeme nüüd seda või valvab selle üle või paneb vahid selle üle ja nii hakkab tekkima ka tõesti linna valitsus. Nii et linn on ka võimu hoidmise keskus tehti. Nii et siis kaubapunkt, kaitse, võim, et võib-olla need on kolm kõige ja noh, mida ma ka nimetasin, selline religioosne keskus.
Ma kuulasin sind ja kohe mul hakkasid tulema meelde näited piiblist, et noh, näiteks just see, millega sa lõpetasid, et kui on tarvis midagi ehitada, no võtame Nehemia raamatu, võtame Esra raamatu, et seal käivad ehitustööd ja noh, terve selle raamatu ka sügavam sisu ju kulgeb nende ehitustööde taustal. Ja kui sa mainisid neid igasuguseid kaitsepühakuid või ingleid või vaime, siis isegi selle kohta mulle tuli meelde Danieli raamatus näiteks on räägitud palve vastuse saabumisest, et kui imestati oodati, et no miks ei tule palve vastust veel, et siis seal ühes kohas saab see inimene nagu seletuse, et miks see palve vastus on viibinud, et kohe esimesest päevast alates läks see sõna või nagu käsk läks välja, aga seal oli ühe piirkonna ingel või tegelane oli, kes selle piirkonna üle nagu valitses, kes siis seal seisis vastu ja siis teine ingel nagu võitles tema. Aga nii, et kui oma ühel piirkonnal võib olla vaimne nagu jõud, ingel või mingi vaim seal valitsemas, et siis ka linnades ja isegi täiesti tavaliste inimeste kõnepruugis on ju, et selle linna vaim ja meil noh, Eestis räägitakse ja kuna ma olen ka Tartus elanud, Tartu linna vaimust, et ega ma täpselt ei tea, mida keegi selle all võib mõista, aga mulle on jäänud mulje, et no selle all kõige tavalisemad inimesed mõtlevadki sellist mõnusat rahulikku kulgemist, heade mõtete linn, see loosung tuli peidi hiljem see Tartu linna vaimule nagu juurde, et no see kõlab küll hästi, et see on selline linn, kus tekivad head mõtted ja kus haridust peetakse tähtsal kohal ja aga jah, et vaimulikus mõttes siis küllap on Jumal ka seadnud paika kas siis oma inglid või oma teenijad vaimud, kes mingi linna eest siis kas seisavad või võitlevad või, et piiblis, nagu ma nimetasin, on natukene seda meile kirjeldatud, et võib nii arvata küll.
Piibli linnad.
Kui nüüd vaadata seda, et mida piibel räägib linnade rajamisest, see on muidugi väga huvitav ja see on siin saateks valmistudes ma kasutasin peamiselt kahte materjali. Üks on ühe prantsuse kristliku sotsioloogi Jacques Ellul raamat, mis kannab pealkirja Linna tähendus, ehk siis The Meaning of the City ja täpselt sama pealkirjaga on üks Timothy Kelleri artikkel, mis on ka ilmunud, et mis on siis linna tähendus. Ja kui vaatame siis nüüd piiblisse, Jumal pani inimese elama Eedeni aeda, see oli aed, see ei olnud linn. Piibli esimene linnarajaja oli Kain. Seda juhtumit kirjeldab meile esimese Moosese raamatu 4. Peatükk ja tõenäoliselt me kõik teame, et pärast venna mõrvamist pani Jumal talle karistuse. See tähendab ta ajasta nii-öelda ära sealt oma elamise paigast ja Kainile oli ette nähtud rännata kogu aeg ringi ja siin juures oli veel selline aspekt, et mille üle ma kohe mõtlesin, et selles sõnastuses oli see ka ja et kui sa külvad vilja, siis maa keelab sulle oma saaki. Tähendab, Jumal pani needuse, millega ta võttis ära Kainilt ka selle, mis tegelikult nagu loodusesse oli sisse pandud, ütleme, kui Aadam ka patustas ja paradiisiaiast välja aeti, siis tema ikkagi temale öeldi, et sa pale higis pead maad harima ja tema maa ikkagi andis talle saaki, kuigi ta pidi vaeva nägema ja töötama hoopis teisel viisil, kui seda Eedeni aias, siis Kainile öeldi ka niisugune asi. Ja noh, Kain muretses, et igaüks lööb ta maha, Jumal pani talle märgi, et keegi ei tapaks Kaini. See tähendab, et ta oli nagu jäetud ilma sellest Jumala igasugusest, noh, õnnistusest muidugi, aga et see needus oli tema peal ja siis on öeldud, ja Kain läks ära hommikupoole Eedenit või idapoole. Need on niisugused huvitavad asjad, millest tegelikult ka ilmalik ajalugu, noh, väga paljud on hakanud no, nii ajaloolased kui arheoloogid piibli andmetesse tõsiselt suhtuma. Ja no rääkimata sellest, et Eedeni aia asupaika on otsitud ja sellele on pakutud ikka mitmeid kohti ja sellest ma rohkem nagu ei hakkagi rääkima ka, et just, et kus see oli, Kain läks ära noodi maale. Nood, nii nagu mina aru saan, tähendab hulkumist, ringi rändamist, see tüvest. Tähendab, ta pidi elama rändamise maal. See tähendab, et sul ei olegi seal mingit kindlat paika. Et sa, noh, sa elad rändamise maal, sa praktiliselt kogu aeg rändad ringi. Ja nüüd seal, kui ta mingisse kohta jõudis, ja nüüd mis on siis see rändamise maa, et need esimesed linnad, mida hakati rajama, et Kain oli siis esimene linnarajaja. Ja piibel ütleb, et kui ta jõudis siis oma maale, mis see iganes on, et siis ta tegi kahte asja. Ta sai oma naisega ühte, nad said poja ja ta ehitas linna. Piibel ütleb, et ta pani mõlemale selle sama nime. Eestikeelne piibel ütleb, et selle poja nimi ja selle linna nimi oli Hanok. Tegelikult ingliskeeles on tüvi Enoch või enok, ma ei tea, kuidas tuleb öelda. Ja see pani mind väga imestama või tähendab, ma ei saanud aru, mis siin taga on sellepärast, et igasuguseid huvitavaid oletusi on tehtud nüüd nende esimeste linnade kohta, et kas need on juba ajaloos märgitud või ei ole märgitud. Üks vanimaid linnu, mida loetakse, et üheks vanemaks on Eridu. See on Sumeri alal, see on Uurile üsna lähedal. Nagu ütlesin, et Sumerid loetakse kõige esimeseks tsivilisatsiooniks. See on ka piirkond, mida piibel tõenäoliselt on see, mida nimetab Sinaariks. Et ta rajas seal linna ja pani sellele nimetuse, no siis eestikeelselt Hanok, oma poja järgi. Nüüd sellele pojale sündis poeg Ired või Ered. Esimese linna nimi on Eridu. Ja piibli uurijad tähendab vaatavad, noh, nad kaevavad seal välja ja praegu määratakse aega väga täpselt. Ja viitavad sellele, et kas see ei olnud Kaini poja poeg, kelle nime järgi omakorda nimetatakse seda linna. Ja nüüd selle poja nime järgi, Enoki järgi siis arvatakse, et Kain jumalikustas või tõstis kõrgemale tavaliselt oma poja nime. Esimene jumal, keda Eridus kumardati, selle nimi oli Enki. See tähendab, Sumeris me näeme esimest korda, et linnadel on oma jumalused. See tähendab, et kui nüüd kokku võtta seda, mida Jacques Ellul kirjeldab, siis tema on linna olemuse suhtes pessimistlik. Ta, muidugi, tal on ka natuke teisi mõtteid, aga algselt ta kirjutab, et linn on vastuhakku ja jumala eest põgenemise tulemus. See on inimese enda kätetöö, millega ta püüab pääseda jumala eest saada kaitset just jumala eest, jumala seaduste eest, jumala needuse või kõige selle eest, mida jumal on tema peale pannud, püüab unustada ja ta kirjeldab isegi niimoodi, et jumal nagu tagandati sealt välja ja kõik need lood paradiisist ja kõigest sellest taandati müütide tasemele. Ja vaata, kui palju meil on linnade rajamise müüte just nimelt. Ja tegelikult kõikides müütides on seal midagi sees, et ma mõtlen alati selle peale, et see on huvitav, seal on mingisugune asi, mis ei ole nii sama, kas ta nüüd täpselt nii oli, no me teame kõik Rooma linna rajamise müüti, et kaks venda, keda kasvatas ema hunt, rajasid Rooma, kus juures selle käigu üks vend tappis teise. Et kui sa mõtled, et mis vaimu see linna raja ja kandis, esiteks ta oli imetatud ema hundi poolt ja teiseks selle käigus ta tappis ka oma venna, nagu siin Kainabeli, siis sa mõtled, et kus kohas, et mis alus sellele linnale on pandud. Sule. Aga nüüd, et see Eridu linna asi, et no seda ilmalikud ajaloolased arheoloogid, seda isegi mitte ainult ilmalikud, sest noh, ma lugesin natukene ka niisugust piibliarheoloogia alaseid artikleid ja seal just sellest Eridust kirjutavad, et see on nii huvitav, et ta langeb mingisse sellisesse aega ja pärast seda siis seal kaevati ka välja veel üks savitahvel või niisugune prismakujuline, kus oli siis Sumeri kiilkiri. See on tõenäoliselt esimene kirjasüsteem, mida üldse on kasutatud. Ja seal oli kirjutatud niimoodi, et kui kuninga võim tuli taevast maa peale, tuli see maa peale Eridus. See on ikka erakordselt tähelepanu väärne. See tähendab, et siin on juba jumalikustatud kuninga võim. Ja ajaloost me teame ka, et nii paljud linnade ja ka maade valitsejad on nagu püüdnud seletada, et nad põlnevad jumalast. Ühesõnaga, et saada endale taevast autoriteeti, sest see annab lihtsalt toe. Muidu küsitakse, et miks sina meid valitsed või miks sina nii tähtis tahad olla, aga et mul on taga mingi vaimne taevane jõud. Ja nüüd tuli see maa peale Eridus ja sealt ta hakkas edasi minema, kus juures valitseja jumalikustati. Ja kõik ajaluku ütleb, et Sumeri linn riikides olid preester kuningad, kes olid jumalikustatud. See ole juba, et seal noh, neid linnriike tekis palju, peamised oli siis Ur ja Uruk ja noh, Eridu, Lagash, mitmed linnriigid olid seal ja Sumer oli tõesti kõrgelt arenenud sivilisatsioon oma aja kohta. Ja siis veel viimaks ma ütlen selle Eridu kohta, et sealt leiti ka siis selle tahvli peal kuningate nimistu, keda oli 8, Sumeri kuningate nimistu, 8 kuningat, kõikidele eluajaks antud mingisugune 100 000 või 150 000 aastat. Isegi just see piibli arheoloogia võrdleb, et piiblis ikkagi nii palju nendele esimestele ei ole antud elu iga, aga et noh ka, et müstiliselt pikk ja mõlemas on see lause peaaegu täpselt, noh, ei ole küll täpselt piiblis nii üks laused, ja siis pühkis veeuputus kõik ära. Tähendab, mõlemal on täpselt see, et see esimene asustus, 8 kuningat oli siis nendel ja siis oli meil oli ka seal setil järeltulijaid, eks ole, ja siis pühkis see uputus kõik ära. Et niisugused huvitavad paralleelid tekivad, aga noh, ega mina ei taha siin öelda, et nüüd Eridu ongi tõesti kõige vanem linn ja mida nüüd ta nii oluline on, aga just see, et kui kuninga võim tuli taevast maa peale, see tähendab, et tekkis periood, kus inimesed võtsid Jumala staatuse ja seda ka ajalugu näitab. Väga paljudel linnriikidel olid kuningad, kes pidasid ennast otseselt Jumalaks või Jumala järeltulijaks. Me teame, vaaraad ütlesid, et nemad on Jumala pojad või kes tahes. Ka maa muudes paikades seal maiade kultuuris olid samamoodi preester kuningad. Tähendab, kuningad mingil ajal kui jumalikustatud isikud, see tähendab, see andis nendele autoriteedi. Need niisuguseid huvitavaid asju võib välja kaevata, aga nüüd, et kui see linna olemus, et siis rakellü järgi on nagu iseenesest, noh, nagu vastuhakk, et see on allumatus. Muidugi ta kirjutab ka mõnes kohas, et linn ei ole nüüd iseenesest ainult kuri, aga ta toob väga, ja ta toob seda väga, noh, nagu kuidagi reljeefselt välja selle kaini, selle meelelaadi, kuidas ta, noh, nagu hakkab vastu, ta püüab Jumala sellest needusest pääseda, kaitseb ennast, kindlustab ennast, eks ole, võtab võimu, hakkab seal toimetama, tehakse seal häid asju, me teame, et tema järel tuli ja hakkasid kõiksuguseid kunsti arrastama ja seal käsitööd tegema ja kivenikerdama ja ehitama ilusaid majasid ja kõik see tuli ka sellega kaasa. Nii et sellist viisi on võimalik noh, nagu seda arutada.
Väga põnev ja ma kohe mõtlesin pingsalt kaasa, et see viimane asi, mis sa mainisid selle kuninga võimu nagu jumalikustumise kohta piiblist, tuleb meelde, et Jumala rahva esimene kuningas oli Saul ja seal ju tuli täpselt samasugune hoiatus. Jumal ütles, et miks te tahate kuningat, et Jumal oli ju ise kuningaks oma rahvale, aga ometigi ta siis ütles Saamuelile, et hästi, kuula oma rahvast ja kui nad tahavad, las nad saavad selle.
Ja kui me vaatame ka Sauli, siis seal oli ka see aspekt, et ta tahtis preestri, ta võttis korra selle preestri ülesand enda peale, kuigi ütles talle Samuel, et ära tee seda, oota mind. See tähendab, ja Samuel luges seda väga suureks patuks. Saul ilmselt ise ei saanudki aru, mis siis oli, et ma pidin seda tegema. Aga just nimelt siin on mingi konks sees.
Aga see Kaini teema on ka tõesti väga huvitav. Ma olen ise ka selle peale mõelnud. Ühest küljest, et kui need esimesed inimesed elasid Eedeni aias, hästi see ei olnud linn, see oli aed, aga see oli ka ikkagi üks selline teada piirkond ilmselgelt, kui on hiljem öeldud, et ta läks ida poole Eedenit. Ehk et see näitab, et mingi noh, kas või mõtteline piir kusagil seal oli, kus see aed siis nagu lõppes ja ta läks, Kain läks siis sinna poole edasi. Ja kuigi Kain mässas Jumala vastu ja sooritas hirmsa kuriteo, siis kui uurida Kaini seda sugupuud edasi, siis lõpuks tema mingid mitu põlve hiljem lapsed tulevad siiski tagasi selle elukutse juurde, mida pidas Kaini vend Aabel, ehk et karjakasvataja. Et kui seal oli ka küsimus, milline ohver Jumalale tuuakse ja mulle tundub, et Kaini ja Aabeli loos on just see üks ka jutlustajate lemmik teema, siis noh, Kaini järel tulevad põlved hiljem tulid siiski Aabeli tee peale tagasi, et seda on ka nagu huvitav märkida.
Ja Jacques Lüvel ka selle toob küll välja, et mitte mingil juhul ta ei taha vastandada nagu linna ja maaelu. et see ei ole eesmärk, et üks on nüüd väga kuri ja teine on väga hea, aga lihtsalt ta viitab ka sellele, et linn võib välja suruda selle maa või selle küla. Veel huvitavamaks teeb selle asjaolu, et linn ise ennast ei toida. Linn vajab teda ümbritsevat maapiirkonda. Ta peab teda valitsema, et sealt toit toodaks linna, sest linnas ei ole ruumi, et põldu pidada ja loomi kasvatada. Nii et tegelikult linn sõltub sellest maapiirkonnast ja need varased, noh, Kreekas näiteks linnriigid olidki, et linn ja siis seda ümbritsev maa-ala nii suures ulatuses, kui oli vaja linna ära toitmiseks. Ja linnad rajati ka nendesse kohtadesse. Nii et need on need niisugune vastandus ja ta just ütleb ka, et siin, et just, et Kain ja Aabel üks ei ole linn ja teine ei ole maa, et seda ei saa päris niimoodi võtta. Aga lihtsalt, et noh, nagu linna tekkimise asjaolusid silmast pidades ja muidugi on erakordne see, et Kain tuleb siis sealt Edenist ja arheoloogid ajaloolased peavad selleks kohaks, kuhu ta läks, noodimaaks seda Araabia kõrbe, mis on Mesopotaamia ja nii-öelda Edeni vahel. Kui pärast Abraham oli ta siis välja kutsuti, siis ta kutsuti Uuri linnast, mis on Eridu lähedal. Tema läks selle tagasi sinna.
Ja tema läks lääne poole.
Just, et see on nii huvitav, et Kain tuli sealt ja jõudis siis sellesse piirkonda. See on siis see Mesopotaamia lõuna osa tõesti, kus need kõige varasemad linnad on tuvastatud. Ja Abraham tuli just sealt, ei läinud küll otse, eks ole, käis sealt läbi Haaranist. Aga et no, see on nii põnev, aga muidugi kõige selle juurde tuleb öelda, et see sama Abrahami kohta on öeldud, et sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna. Mille meister ja valmistaja on Jumal. Et seda tuuakse välja väga mitmel pool, et tegelikult inimene alustas aias, aga Jumala inimene lõpetab linnas, taevases Jerusalemas.
Just nimelt ja kui me vaatame Piibli raamatut, millega see lõpeb, kirjaldataksegi taevast Jerusalemma. Mulle tulevad meelde Piiblist veel mitmed kirjakohad, näiteks see, et taotlege selle linna heaolu, kus te elate, Jumal ei ütleks seda oma rahvale, kui ta oleks siis noh, nii-öelda linnade vastane. Et jah, et kuigi esimene linn sai rajatud siis noh, patustanud inimese poolt, mässumeelse inimese poolt, Jumala rahvas tänaselgi päeval elab nii maal kui linnas ja ei saa küll väita, et Jumal linnadega ei tegele. Et isegi Jeesus kõnetas lausa linnu. Nii et no, ma arvan, keegi eriti nii ei arvagi, et linnades ei võiks toimuda midagi Jumalale meelepärast.
Ja Timothy Keller just kelle artiklit ma siis mainisin ka, et tema just on selle teise arvamuse esindaja ja tema leiab just, et see on Jumala plaan olnud, et linnade rajamine. Et muidugi, et seal nüüd see kõik see patu langemine, kõik see patustamine ja kõik see asi sisse tuli, et see on selle asja rikkunud, nagu see rikub kõike, mida tegelikult inimkond võib ette võtta. Aga et linnades kõige rohkem väljendub see potentsiaal, mis inimese sisse on pandud või see loominguline potentsiaal, mis inimese sisse on pandud, et linn on keskkond ka, kus inimene saab rakendada seda kõike, mis temas on. Linn on kaitse, aga nendele, kes hakkama ei saa, et linnades on meil inimesi tõesti, kes vajavad teiste tuge, kes ei tule üksi toime, kes ei saa hõredalt asustatud maapiirkonnas olla ja linnades on väga erinevat rahvast, nii et linn on ka väga õpetlik keskkond selles mõttes, et kuidas me sellega hakkama saame, kuidas me tuleme toime, et siin on nüüd tänapäeva linnad eriti, nad on nii erinevast rahvusest, nii erinevate arusaamistega inimesed, et kõik peavad seal ikkagi mingil määral koostööd tegema, et see nii, et Timothy Keller peab jah seda ja linna jälle just selle mida Jumal on tahtnud ja mida ta, noh, nagu kuhu ta on suunanud. Sellepärast, et kui me mõtleme tõesti Jumala vaata korraldust, et olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa, alistage see enestele, nii et see mandaat tegelikult, noh, nagu inimesele jäi ja tegelikult Rakel Lüü toob välja ka, et Kainil see mandaat, et alistage ta enestele ikkagi oli, nii et seal piirkonnas, kuhu ta sattus seda linna, mis ta ehitas, ta selle mandaadiga tegi, et ta seda alistas nende võimalustega, mis temal olid, et siis, jah, kui Jumal on niimoodi läkitanud, aga seal ei ole kirjutatud, et ehitage linnu või elage külades, nii et selle kohta ei oska öelda, kas see on olnud Jumala plaan algusest peale, aga igatahes jah, et siin on niisugused erinevad arvamused.
Piibli, linnad.
Meil on siin saatesarjas abiks lisaks piiblile ka väga mitmed raamatud ja kas sa Imbi lühidalt mainiksid seda prantsuse kristlasest linna asjatundjat, kelle raamatud sa oled õige mitmel korral tänases saates tsiteerinud, kes ta on ja milline see raamat on?
See on tõenäoliselt üks väga huvitav raamat, ma ei ole seda paraku päris läbi lugenud. Aga selle pealkirja on siis, nagu ütlesin, linna tähendus ehk Meaning of the City. Ta ise tegelikult on prantslane ja ta kõige rohkem oma erialalt on sotsioloog, et noh, uurib nagu ühiskonda, aga ta on ka kristlane ja see raamat pakub noh, niisugust väga nagu tõsist sissevaadet, kui edasi minna, siis ta räägib ka Iisraeli rahvast ja ta toob näiteks välja selle, et Iisraeli rahvas ise ei ehitanud linnu. Et pikka aega nad ise ei ehitanud linnu, tähendab kainijäreltulijad ehitasid ja siis peale veeuputust Nimrod ehitas linnu. Aga et nemad ehitasid ja see, mis nemad ehitasid kõigepealt suurema linna oli see, kui nad Egiptuses olid ja orjapõlves linna pidid ehitama.
Ja aga nad ehitasid siis just kui noh, nagu teiste jaoks või vaarau jaoks, aga kui nad tulid tõotatud maale, siis nad tulid nendesse haldusüksustesse, mis seal koha peal olid ja alles hiljem hakkasid ise juurde ehitama.
Ja see ongi huvitav ja Jumal ütleb ka, et teile saavad suured ja kindlustatud linnad, mida teie ei ole ehitanud. Eks ole, nad võtsid lihtsalt selle üle ja pidid nii öelda need siis ülevõttes täitma Jumala kohal oluga. Aga noh, me loeme ka, et kuidas see neil õnnestus või ei õnnestunud või mis nendes linnades tegema hakati või kui palju seda veel mõjutas kõik see, mis seal enne oli olnud. Aga et tõesti see on huvitav tähelepanek ja nüüd see Rakel Lüüsis, ta räägib rohkem ka Babylonist, räägib loomulikult Niinevest, need, mida Piibel väga palju nimetab, Tüürosest, Siidonist, aga ma arvan, et nendest linnadest tuleb meil eraldi saadetes juttu, sellepärast, et need on tõesti noh, niisugused silmapaistvalt palju kordi ka nimetatud ja neil on kõigil oma selline, noh, oma vaimsus võib vabalt öelda. Babylon, Babel võib olla siis neist kõige tugevam, aga ka just need ranniku linnad, need Tüüros ja Siidon, need on ka ja nende kõrvalased see Büblos on linn, mida peetakse üheks kõige vanemaks maa peal, nii et ta neid linnu ka hiljem käsitleb, aga siis lõpuosast ta räägib ka tõesti sellest taevasest Jerusalemmast üldse, mida kõike ma ei ole veel lugenud ja kui vaatasin ka, ma alles teda leidsin seoses selle teemaga, sest ma hakkasin lihtsalt uurima, et kas keegi on midagi kirjutanud ja siis leidsin üles ja tal on teisigi päris huvitavaid raamatuid, just et ta vaatab teatud teadlase vaatenurgast, aga olles ise kristlane ja piiblit, saan aru tunneta väga hästi.
Mainisime, et alguses Iisraeli rahvas elas juba olemasolevates linnades, kuni nad hakkasid uusi linnu ehitama, siis mulle tuleb meelde Iisraeli kõige suurema linna, pealinna Jeruusalemma eelmise linnapea Nirpargati ütlus ühel kristlastest ajakirjanike üritusel, kus mõne aasta eest oli mul võimalus käia ja tema ütles niimoodi, et alustas piibli tsiteerimisega, me teame seda kirjakohta psalmide raamatust väga hästi, et Jeruusalemma ümber on mäed ja nii nagu Jeruusalemma ümber on mäed, on issand oma rahvaga nüüd ja igavesti, aga tema läks sealt siis oma jutuga edasi ja ütles, et jah, Jeruusalemma ümber on jätkuvalt mäed, aga kui te vaatate Jeruusalemma, siis selle ümber on surnuaiad ja selle ümber on kraanad. Surnuaedadest praegu ei räägi, aga tõepoolest, kui ka nüüd viimastel aastatel eriti lihtsalt tõsta pilgu Jeruusalemma linna siluetile, siis igal pool turitavad välja kõrged kraanad ja see näitab, et tohutu ehitustegevus käib. Nii et mitte ainult uusi linnu ei rajata, vaid ka laiendatakse olemasolevaid ja siis antud juhul Jeruusalemma tekivad igasugused noh, eeslinnad või siis uusi linnaosasid ehitatakse juurde. Teine kord lammutatakse vanad majad maha ja ehitatakse uued asemele, mis on ühest küljest kummaline, sellepärast, et 99% Iisraeli majadest on ju kivimajad. Et need peavad üldjuhul kauem vastu kui puumajad, mille sarnased meil siin on palju. Aga tõepoolest olen isegi noh, ära eksinud mõnel tuttaval tänaval sellepärast, et ennem oli siin ühesugune maja ja nüüd on täiesti teissugune maja, et on millegi pärast, kuigi kivimaja võiks ju kasutada küll ja veel, on täitsa ka uus maja ehitatud. Aga tõepoolest linna siluett on täis neid tornkraanasid ja suuri maju, elumaju ja kontorihooneid ja kõike nagu kerkib nagu seeni peale vihma, nii et Iisraeli linnad kasvavad. Ja lisaks nendele olemasolevate linnade nagu laiendamisele ehitatakse Iisraelis täiesti tutt uusi linnu, täiesti tühja koha peale. Paljud sellised elamurajoonid või külad või linnad tekivad nagu sellisel loomulikumal moel, nagu meie oleme arvanud ja nagu sa ka saate alguse poole mainisid, et inimesed hakkavad põldu arima ja siis nad kolivad sinna oma põllu lähedale elama suure kambaga ja niimoodi tekibki esimene asum. Aga Iisraelis rajatakse ka täiesti nullist kusagile kõrbesse näiteks uus linn, näiteks ultraortodoksetele juutidele, kes on noh, enamalt jaolt linnainimesed, kuigi on ka neid nii nimetatud asunike, kes on siis religioossed juudid, kes rajavad omale põllumaad ja rajavad kibutsid ja mõned kasvavad linnadeks, mida rahvusvaheline üldsus nimetab asundusteks, aga noh, seal nii mõnigi ametlikult asunduse nime kandev koht on noh, suurem linn kui enamus Eesti linn on näiteks. Ja kui seal ringi vaadata, ei ole küll eriti mingit põldu enam ammu näha, sest juba on kõik täis korrusmaju ja noh, linn on vaatet sama suur kui suurem kui Rakvere näiteks, mis on ju täiesti ilmselgelt linn meie mõttes ka siin Eestis. Aga jah, nii et need olukorrad on erinevad. Samuti on rajatud Iisraelis peduiinide linnu. Peduiinid on teatavasti selline rändrahvas, keda võib näha Iisraelis mitmel pool. No, kui Eesti turist läheb, siis ilmselt ta näeb neid, kui ta hakkab Jeruusalemmast Surnumere äärde sõitma, siis seal kui hakkab kõrb, siis nad elavad seal oma telkides ja oma lamba ja kitse karjadega, et siiski on olemas peduiinide linnu Iisraelis ja neist suurim on Rahat, mis ma nüüd võin eksida, aga umbkaudu 50 000 elanikku. Aga Iisraeli riik on ka ehitanud neile linnu lootuses neid siis nagu noh, linnastada ja eelkõige just sellepärast, et neil oleks turvalisem elada ja seda mitmel põhjusel, näiteks sel põhjusel, et naised ei peaks näiteks telgis sünnitama ja siis tõdetakse, et meil on meie riiklikel programmidel on olnud väike edu, et juba pooled peduiini naised käivad haiglas sünnitamas, ehk et siis nagu linnakeskkonnas. Ja samas jällegi tahetakse nende riigipoolsete linnade ehitamisega ka seda ennetada, et need peduiinid, kes siis on nõus linnas elama või kusagil noh, külas või sellises suuremas kogukonnas, et nad ei ehitaks nii-öelda ebaseaduslike maju, sest nende ehitus kvaliteet ei ole nii kontrollitud kui see, kui riik ehitab linna ja kui siis mõni ise ehitatud maja kokku variseb kaela kellelegi, et siis võib olla ka nii-öelda surmavaid tagajärgi sellel, et kuidas see lugu oligi, et araablasel on mitu last, siis kui järjekordne poeg jõuab abiellumis ikka, siis isa laseb oma majale järgmise korruse peale ehitada, et poeg oma tekiva perega siis saaks sinna kolida, et kõik oleks ikka ühes koos, aga nagu jõutage ette lõputult ei saa ju neid korruseid ehitada peale, eriti kui mehel on veel ka mitu naist, ma mõtlen siis isal ja see tähendab, et lapsi väga palju, et neid korruseid tuleks siis nii palju juba, et aga peduiinid on kus juures üldse üks kõige kiiremini kasvav, kui ma nüüd ei eksi üldse terves maailmas, üks kõige kiiremini kasvav grupp või ei saa öelda oma ette rahvus ja just selle tõttu, et neil on mitu naist ja et siis nagu üks selline pere patriarh, et mitu naist võivad olla korraga lapse ootel ja ega Iisraeli riik samamoodi ei jõuagi järge pidada kõiges selles, et kõik need sünnid ka registreeritud saaks. Nii et see on üsna keeruline lugu nende peduiinidega, et võibolla saame ühel päeval nendest veel rääkida, kui me jõuame sellise piiblilinnani nagu Beersheba, mis on juba vägagi see kant, kus Iisraeli peduiinid elavad. Aga see on väga huvitav teema.
Ja see on huvitav ka selle poolest, et kui sa ütled, et peduiinid on üks kõige kiiremini kasvav nii-öelda rahva hulk, või no, sellise eluviisiga rahva hulk, siis mina mõtlen kohe, et ega siis nüüd inimkond tagasi ei lähe rändkarjakasvatajateks või rändavateks sellise rändava eluviisiga. Seda on praegu sel hetkel, kus maailmas on ikka vist 8 miljardit inimest või kui palju meil on küll väga raske ette kujutada, pole eriti ruumi enam rändamiseks, aga et huvitav on see igatahes.
Piibli linnad.
Meil on olnud täna nii põnev jutuajamine Imbi, oleme rääkinud sisse juhatavalt üldse linnadest, nii ajaloolises või ajaloolaste ja ka nagu kristlaste vaatevinklist vaadatuna ja ka Piibel räägib väga palju linnadest, ehk saame järgmises saates rohkem keskendudagi just sellele, mida Piibel linnadest räägib. Aga tänase saate lõpetuseks veel üks selline teema, mis meil põgusalt käis ka juba eelpool läbi. No, paneme siis küsimärgiga, kas linnal võib olla mingi vaim? Mulle tuleb meelde üks lugu, mida ma hiljuti lugesin, aga ma nüüd kahjuks ei saa öelda seda autorit, sest ma enam ei mäleta, mis raamat see oli. Luen üsna palju ja väga erinevaid raamatuid igatahes kusagilt. Jäi meelde hästi huvitav lugu, et läksid ühed missionärid kusagil Ladina-Ameerikas, käisid evangeeliumi kuulutamas, jagasid õhtuseks, teenistuseks, noh, selliseid kutseid või traktaate, mis siis andis evangeeliumi nagu lühidalt edasi. Ja see toimus ühes sellises nagu kaksiklinnas, no kui meie teame Valga ja Valka, ja Iisraelis on näiteks Tel Aviv, Jaffo või nagu piibli nimega Joppe ja noh, neid linnu on teisigi maailmas, mis on sellised kaksik linnad, et kus võibolla isegi elavad täiesti erinevad rahvad, aga nad on kaksik linnad, sest see piir on, noh, kas siis jookseb mingi müür läbi linna või on selleks lihtsalt üks tänav, et ühel pool tänavat on ühed inimesed ja teise pool on juba teine rahvas. Et siis see lugu oli umbes selline, et kui need misjonärid, evangelistid läksid siis neid kristliku sisuga buklette jagama, siis ühel pool tänavat võttis iga inimene selle tänuga vastu ja naeratas ja oli väga rõõmus, aga teisel pool tänavat ei võtnud mitte keegi vastu. Ja siis see autor sellega, noh, nagu tahtis öelda, et üks oli nagu vaimulikus mõttes just kui edumeelsem linn või kus siis vaimulik läbimurre oli nagu toimunud suuremal määral kui teises kohas, kus oli siis rohkem sellist rõhutust ja nagu võibolla pimedust, et kui me näiteks võtame siin, no mitte küll linna, aga riigi või ütleme rahva, Korea rahvas, kes on olnud nüüd juba väga palju aastakümneid lahutatud üksteisest, Lõuna-Korea inimesed ja Põhja-Korea inimesed, nad on üks rahvas, korealased, aga nad on lahutatud ja ma olen oma heagu palju lugenud Põhja-Korea kohta, mind lihtsalt on väga huvitanud. Tänapäeval isegi täheldatakse sellist asja, et selle tõttu, et nende vahel on siis see piir ja ühel pool elatakse väga edumeelselt ja teisel pool on väga suur vaesus ja inimesed kannatavad, on see hakanud lausa juba mõjutama seda rahvast ka füüsiliselt, et Põhja-Korea inimesed on juba kasvu poolest tükki maad väiksemad kui Lõuna-Korea inimesed. Ja see on kõik selle pärast umbes siis peaaegu nagu viimase sajandi jooksul, et lihtsalt elutingimused on niivõrd erinevad olnud. Ja on selge, et kui me, noh, võibolla on lihtsalt parem ette kujutada meile, et Lõuna-Koreas sa võid leida koguduse, minna sinna, uskuda Jumalat palvetada, aga Põhja-Koreas on see ikkagi üsna raske ja mitte ainult kristlaste elu, aga üldse inimeste elu, see on nagu nii maha surutud, et noh, ilmselgelt ma arvan, ei ole kellelgi kahtlust, kes vähegi nagu mõtleb kaasa, et mingi vaim on, mis rõhub inimesi, mis on kannustanud neid riigi eesotsas olevaid diktaatoreid mitme sugupõlve vältel Põhja-Koreas siis, kes on rahvast nagu alla surunud ja vastupidiselt ütleme Lõuna-Koreas, mitte et Lõuna-Korea nüüd ilmtingimata oleks maailma kõige suurema vabaduse etalon, aga lihtsalt kuna tegu on tegelikult sama rahvaga, et jällegi seal on täielik vabadus inimestel otsustada ise oma elu üle. Nii et sarnane näide siis nüüd rääkides seda, kui ma jutustan ümber seda lugu, mis ma ühest raamatust lugesin, et ühel pool tänavat võeti need traktaadid vastu, teisel pool ei võetud, aga siis pani see misjonär tähele sellist asja, et kui siis sealt tänava poolelt, kus traktaate vastu ei võetud, mõni inimene tuli üle tee, et minna siis sinna avatuma linna või siis uue riigi nagu mõnda kauplusesse ja kui siis temale seal pakuti traktaati, kuigi talle enne oli pakutud tema enda poole peal ja ta ei võtnud seda vastu, siis nüüd siin poole peal ta võttis. Et noh, muidugi see oli selline silmavaatluseline analüüs ja seda see ei kvalifitseeru mingiks ametlikuks selliseks uuringuks. Mõtlemise ainet annab see ikkagi. On meil näiteid piiblist ja ma arvan, on ka inimeste eludest neid näiteid, et kus sa oled vaba otsustama ja kus sa oled nagu rõhutud või nagu alla surutud. Ja isegi kui me nüüd räägime linnadest, meie oleme elanud mitme erineva riigi korra all. Ühe riigi korra all on sul suurem vabadus otsustada asju oma linnas elades ja isegi ei ole vahet linnas või maal nii öelda. Kuigi mulle tundub jah, et maal on ühest küljest olnud nagu vabam kõik see mõttetegevus siiski kui linnas. Aga Imbi, mis mõtteid sinul tekib seoses sellega, et kui me arutleme teemal, et kas on olemas mingi linna vaim?
Ma ei oska päris niimoodi nimetada, et kas on linna vaim, aga noh, on selge, et igal linnal on mingi vaimne keskkond. Sellepärast, et me teame, et me elame vaimu maailma keskel. Ja no seda piibel meile näitab. Ja minu noh, üldse see, et mulle see linnade teemaga on ja armas on ka sellepärast, et ma olen ikkagi juba päris palju aega tagasi hakanud palvetama väga oma linna pärast vahel mingi periood aktiivsemalt, et ma käin mööda linna, palvetan vahel kuulgis kellegi teisega vahel mingite konkreetsete paikade pärast. Näiteks siin 31. augustil me käisime kõik Rakvere koolihoonete juures läbi ja palvetasime nende koolide pärast ja algava õppeaasta pärast, et uksed oleksid lahti evangeeliumi kuulutusele. Ja Jumal on, me nimetasime seda, et ta pani meid esiteks Eedeni aeda harima ja hoidma, aga pani ka, et valitsege selle üle, on öeldud ka. Ja sõnaga meil on teatud vastutus oma linnade pärast ja eriti õhutas minust seda üles üks Päivi Heikila raamat, mis ilmus siin võibolla mingi 10 aastat tagasi selle pealkirja on Issand annab teile linna. Ja ta kirjeldab seal, kuidas moodi nad Soomes oma kodulinna pärast hakkasid regulaarselt palvetama, kuhu nii see viis, kuidas, mis nad selle käigus tegid, et lõpuks nad tegid isegi linnavalitsusega koos tööd, käisid linnavalitsuses palvetamas, kuidas mitmed halvad projektid sealt linnast ära said. Ja see oli nagu eeskujuks, et noh, nagu vaadata, et kui sina noh, raadiokuulajana sa elad noh, mingisuguses linnas Eestimaal või kus tahes, eks ole, et sa noh, tahad tunned oma südames oma linna pärast palvetada, siis mis asjad mõjutavad seda vaimuliku keskkonda, miks pärast näiteks ühte kohta tuleb ühesuguseid asju. No meil Rakveres näiteks on hakanud viimased aastad on see Festhaat festival, mis meile ei meeldi. Siis on sinna linnusesse tekinud niisugused asjad nagu õudustöö. No ma ei arva, et see oleks hea sündmus, sellepärast, et seda hirmu vaimu on nagu nii palju inimestes ja noortes ja lastes eriti. On igasugused nõidumise ja joogavärgid, et kui nüüd keegi arvab, et neid nõidumise värke ei ole, siis Eestis on täiesti leitav nõidude liit on olemas. See on niisugune toimiv ühendus, inimesed, kes nimetavad ennast nõidadeks, me teame, millega nõjad tegelevad, et see ei ole mingi keskaegne värk või niisugune abrakadabra. Mis seda linna nüüd mõjutab? Selleks, et kui sa käid mööda linna, siis sa ju vaatad, mis sul seal on. Sellest kõigest moodustub selline vaimne keskkond ja me teame, et pimeduse vürst tahab siduda meie meeled, et meile ei paistaks auevangeeliumi valgus, et inimene ei saaks seda, et ta oleks seotud või oleks pimestatud. Ta pimestab ära millegagi seob kinni, et inimesel silmad ei ole lihtsalt lahti vastu võtma, ta ei suuda seda, nii et kõigepealt noh, nende pimeduse kütked ja kus nad siis lähtuvad. Kui Israel läks ära Jumala juurest ja kui Jumal tahtis taastada kellegi läbi, kes oli talle kuulekas, siis ta ütles kõigepealt, et kiskuge ebajumalate altarid maha. Me ei lähe midagi ilmselt kättega lõhkuma, mina olen seda teinud, aga ma olen näinud, kus nad koos käivad, eks ole, kas või Rakvere linnas, kus seda tehakse. Ma saan palvetada, ma saan seista, ma saan Jumala sõna kuulutada, ma saan öelda, et mulle on antud meelevalt, see on minu linn ka, ma ei soovi siia Jeesuse nimel, meil on Jeesus on kuningas ja meil Eestis on hea see, et me oleme linnaõiguse saanud sel ajal, kui ristiusk on tulnud meie maale, see tõttu meie aluslepingutes on siiski need viited sees, tähendab, need on ristiusulised, sama lohutab mind terve Euroopa puhul, et on siiski kristlikule alusele olgu, et kõik ütlevad, et nüüd need paganlikud religioonid tahavad üles tõusta, aga meil on mingid alused, oluline on see, kes valitseb, oluline on see, kes valitsesid, millised lepingud kellega on sõlmitud, kuidas moodi need on sõlmitud, mõjutavad kõik seda ja linna tema ajalugu mõjutab, aga just nimelt, et sellest kõigest, et siis sa koged, et mis seal linnas on sellist ja miks peaks palvetama või kuidas palvetama või mida õnnistama kirikuid, kogudusi nende ühistööd, eks ole, mõtlema selle peale, kuidas esivanemad olid selles linnas, meil oli palvemaja mägi, seda palvemaja ei ole enam seal, aga selle peale saab toetuda, meil on olnud ustavad palvetajad, Jumal on neid palveid kuulnud, Rakvere linna pärast, kindlasti igas linnas on olnud neid palvetajaid. Ja tegelikult, kui ma kuskile muusse linna lähen, siis ma ei mõtle selle peale ka nii, et oh, mis siin linnas nüüd on. Aga teinekord ma tajun niisugust kas noh, mingit surutist või... Aga väga huvitav on see, et üks Indoneesiast üks inimene tuli üks kord Eestisse ja siis ta oli lennukist maha tulnud Tallinnas ja öelnud, et siin valitseb konfutsianismi vaim. Meil Hiina õpetusi küll eriti ei harrastata, aga konfutsianismi, seda ma saan aru, et see on niisugune arukuse ja inimliku mõistusega, see on tõesti Eestis olemas. Ja muide niisugune asi, ma tajun, on Tšehis ka, kui ma Praahas, ja neil on nii hästi korraldatud kõik ja arukalt ja kõik, aga noh, see on ilma jumalata, eks ole, aga inimene ise, vaat, see on ka juba natuke seda kainimoodi, et ma teen ise kõik hästi, ei taha jumalat, nii et on need piibli või noh, need kuidagi evangelistid või kes noh, nagu on sellele tähelepanu pööranud siiski toovad välja, kas või no suuremate seal Ameerika linnade, Chicago, vägivalla vaim, me teame, kus see tuleb, eks ole sinna sisse. Kus on jälle, kui me vaatame neid piiblilinnu, Tüüros ja Siidon, seal olid ju kaupmehed, kõik kauplemise ja ka manipuleerimise isepel tuli ju sealt, eks ole sinna segama, sinna Iisraeli kuninga koda, nii et tegelikult mingid niisugused mõjuväljad on linnades olemas ja need on kui sellepärast palvetada ja katsuda sellest aru saada, mis seal on, et siis on meie kohustus oma linnade pärast palvetada. Ma leian, et see niimoodi on.
Praegu, kui me seda saadet salvestame, siis on ka Pereraadios just lõpusirgel vaimulik mõtisklus Päivi Heikile, issand annab teile linna, on 2024 suvel ja nüüd siin sügise hakul meil eetris kõlanud, aga meie saate aeg on nüüd selleks korraks läbi. Meil on siis olnud avasaade teemal Piibli linnad. Järgmises saates vaatame rohkem Piiblisse ja mida siis Piibel räägib linnade kohta. Aitäh sulle, Imbi Herm, ja minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile head kuulajad palju jumal õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Umele furaga lähele jõude.
Piibli linnad.